شما به سهای پرداخت نه داده شدید درکن نما فقط پی جواب نکل فارسین که ورس جواب کرد او تلیلو تون چتر سنجری بور بختم سیار سیاه بار در تیل اگر روز حسیمن که سنجران ویده ما روح ده در تورت تورت چتر اون تی تورت سیارشی که ستا دفع چتون قبر او خواهش میزه کی دو کمرنش او بیاوی انداز خبریاتم من ملکنی من ملکنی مشو من ملکنی مروز بایب جانمی حرام زدی کلوی درشتی در بادشه نا خبر شون چه اللہ تو در جن سازو دکی اللہ تو ملانی ما خبت ما بادشی دکنا نوی خسم پا اللہ پرادا بادشی پر نیم غنم دانی بانی بنایا تک کم نیم غنم تک کم بانی بانی بنایا درشتی خلو حب کرس برما نو دنیا در دلت سبب در بدی پری تو وچی دنیا پر چیشی نو دینم برباد کیو دینم برداش اللہ وی زکا ندی سببی رو کنو اولای فلدین اشتراو حیات دنیا در آخر ایسی چی غرائی که جن دنیا بلا آخر آخر مقابل در آخرت که فلا یقب و قانو و رازا سپد منکر شده دین آزا آزا بین شمکی که در آخر آخر ولا من سرون و دوی سر اندار اکریشی چی در مال آزا نخلا بشی یا جهنم نخلا ولقد آتینا موسی کتاب و قفرنا من بعده بالرسل دوی زینا آیت نمبر 37 سرورم خطاب دے بنی اسرائیل دا او دا خطاب پا دو آیاتونو کی دے 87-88 واتیائیم او آتیائیم دو آیاتونو کی خطاب بلی کی ترقی دا غمق کی خطاب دا او بلی دی بیانی انکارهم من الانبیاء السالقی درسی پلیتی دانا خبیشتی چی در طول مخیرون انبیاء بسرام نے انکار کرد انبیاء چی براتلن مصرب و تبیانو را مدیمت انکار کرو انکارو من الانبیاء السالقی تو پیغمبر و مصرب برا او در دید تدیت خلاف بوا مدیمت انکار کرو او دا حساب دا ممکن ترقی دا او حالیو که ترقی وا دا حسابات به ترقی بی ریو بلی اول حساب که پنرنه خبر او بورا دا مرتنه مدون روان جنه کلی او دو ازارون ارمان را روستی اونو کهو مانه تا تینه مدون رو که کنمه ازارون برایش نشی آقی اصار اونو که نبلیم حساب در آقی نور بس حساب که پلی پیلی جرسی کنه زکر سمیه مشرانو کی موقع شرانو کی مرابر ایرانی نرکیا سکرا دین اولتا کرے تکول آسوار دن قرآن پر مردر تے دارے نور پسی دیا سکرا انبیاء نمی تولی نمی بنی آولانا کے سرگا و بندا جمع کے خلا قرآن ہے کی قتل و قتال سمان تمہا اولائی تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارے پڑا قرآن ہے کہ یو پر وجن ہے اور یو پر جو قرآن نشڑے ہوگا سے ظلم دیا دیکھا ہے نوزر کا ترقی پہی پر سکے چھے اندین کو جو بیز آئے ماں پر فریقا قضب تو و فریقا سب تو پڑو کی جن جبرا و شاہ شدت ہو سکے وجن و چوبلے ہو سکے چھے اندیا لے مسلام و پورے دین پر کسی پری کیوا مدا خطاب انکار ہوں من الانبیاء السابقی دا وقفانو انبیانا انکا ورقل یقینا آتنا هو العلو موسیٰ علیہ السلام تا الکتاب کتاب سوات وقفانا او برد پسی مملی گیو من بعدی بردر موسیٰ علیہ السلام نبی رسول پیغم باران متواتر پر لپسی پر اسرائیل کی دا موسیٰ علیہ السلام نبی پیغم باران نبی اور دلت پیغمبران اسے سلسلہ چلے دا پر دے چیل آخری پیغمبر دا بنی اسرائیل اڑائے دا بنی اسرائیل آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام وآتینا اول کرے ہوں گا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ زید مریم علیہ السلام تا البینات دلائل واضح موجزات
وأيدناه ومضبوط کرے ان کا جبریل علیہ السلام کی روح القدس روح پاک جبریل وأيدناه ومضبوط کرے ان کا عیسیٰ علیہ السلام دین مضبوط کرے تائی ہم کرے روح القدس روح پاک جبریل علیہ السلام سارا اب سر کر دے گا اب سارا تعاون کے مرگر کیا جو دام دیا اصل موسیٰ علیہ السلام نے والد کر عیسیٰ علیہ السلام پورے متواجہ ہے وہ دی بھائی مانو سکول آپ کن لانا آیا بس ہر کلا ہم کل استفام نہ آپ کن لانا آیا بس ہر کلا جا تم شراب لیتا اس کا رسول ان پیغمبر بتل اندیون رسول من حاض رسول من بنی اسرائیل بنی اسرائیل در تب کا مفیرو ہم بیرون ہے کہ وہ کرن گے اپنے نمبر رہا ہے اپا کل لما آیا پس ہر کلا جاو کم چرا بغیتا اس کا رسول ان کے نمبر بے ما پا آوما سرا آوما سرا بیدہ کا بیان کرا لا تاوان کسو کم چینا با خوکولا ستاو دنوں گوان رشتا ستاو دل تدیت نمہ خلافا نیس کر کرتوں زانم پیوچے تو گنا نیمن انکار اور تنفیل دا دلی انبیاء دا مسلمنا اور دلی حق مسلینا دا انکار اس طریقہ و دا تنفیل سنگا دا انکار و تنفیل کو دی پتی طریقہ لیوے منخمولیانی منخفویو منکد انبیاء و استاسو تا مسلو بیانو لدولتا نشت وقالو او ویدوی قالو ماجی فی غدا نوچی مخی سر غدا دارے چی انکار قلوبنا زمون رونا و غلقون پا پردو کی تارا خبر آبانی اثر میں یا غلقون درسی لئے لنا منتظر وزش اللہ وی دست ندا بلان احمد اللہ بلکی لعنت کردے پدی باندے اللہ بے کفر ہیں پا سبب دے انکار دی دے کفر دی اثر کے علم نشتا دے علم نڈک ندی بیا دا انبیاء علیہ السلام نا او اپاقانو انبیوں نے انکار او دا موسیٰ علیہ السلام نے شروع کرے وقت دا بنی اسرائیلو بکر جی دا بنی اسرائیلو کر کودونا دا قردین کے پزورشیو دا موسیٰ علیہ السلام او دا بنی اسرائیلو بیا اخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دے بنی اسرائیلو کی اخری پیغمبر اور دا طول انبیاء علیہ السلام پر نسبت آخری پیغمبر افضل پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی خود بنی اسرائیل آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام یعنی آخری پیغمبر نبی علیہ السلام و سلام دے و عیسیٰ علیہ السلام و نبی علیہ السلام مخت آخری یہ لاس سیکنڈ ورد ہوئی سیکنڈ لاس ورد ہوئی سیکنڈ لاس ما قبل آخر دا آخرین یو مخی عیسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام کو انبیاء آگئی والاوی موسی علیہ السلام نے کتاب ور کړو پکارو چې دا کتاب پرونه چې دجن تیر کړې او دا نه بعد بیا بیا مسلسل راتل وقفنا قفا اصل کې شرط وې شرط شرط دې شرط ته ویل کی شرط ویل کی یعنی انتیان راجمین تا یو بل پسٹ یو بل پسے او قفا کو معنی دا شرط باندے سورت مائدہ کو رہے چواری چھیانی سیار سورت مائدہ
پرلپسی پتہ طریقہ جسنگا
اولنه پیغمبر راغله او پر بچی لا چې بل بل اوغه مسله هوا او د خلکو څخه کول کله چې امت رسولها کلمم چې یو امت دا او یو پیغمبر راغله نو کذبوه او ظالمانو به بلو جن کړ فقط بانا بعضهم بعضا بلو یعذاب می پراوت حالات می کرد و حالات می کرد بعض پا بعض پا سی بعض پا بعض پا چی پیغمبر انسان پا و تبا حالات نور بنالو نام تبا و حالات و جعلنا ما حالیت قومی گرزول تاریخ تا زمانی زمانی تاریخ تینانی خلق تاریخ بشکر دری قیاده آلین سمودیان دانو قومنا و بودل قومل لا یومینون و حلاکتا و تبایدی لیوائی دی و قوم لرحی مندر ہوئی نتاب سے دا کفا او دا کفاینا و تصدی پسیر ہو یو مل پسیر آتلن متواتر دان مدلتا دا موسیٰ علیہ السلام نا عیسیٰ علیہ السلام پورے دا انبیاء علیہ السلام دا آغا یو مل پسیر متواتر راتلو بیان پر و کفاینا من بعدی دی رسول څنګه چې الله زما قانون دی انبیاء مسلمان دنیا ته متواتر ورپسې رالیږلو نو دا پسې بني اسرائیل کې متواتر نه دی پرله پسې رالیږل موږ میبرالي د موسی علیه السلام نه بعد بیرنو کړې پیغمبران تر دې چې هغه راتلي پیغمبر د بني اسرائیل راغی واتینا عیسی ابن مریم البینات ورکړې موږ عیسی ابن مریم ته بینات بینات هم ورکړي عیسیٰ علیہ السلام دانون چیرے اصل کی دد سوریانے نا سوریانی رے او اصل کی دا معرب شرے دا یسور یا یسوران یعنی سوریانے کی دا عیسیٰ علیہ السلام نون یسور دے یا یسور دے اسم نے عیسائیان کی تعلیموں کے بائبل وغیرہ کے یسو یسو لی ندار عیسیٰ علیہ السلام نو داغین عیسیٰ شر او یسو یا عیسیٰ فمانا دا مخلص مخلص تلیلی کی او ابن مریم مرتوی دمون بومی مریمو او مریم فمانا دا خادمی یا دا عادل عادل او خادمہ دلد دی زکدہ مور نظر منلیو سورت آل عمران کے برائش چی اللہ ما دا زیرہ کی نر نابر اللہ دا دین و دا اللہ دا کو خدمت کے نور کارو دے دنیا نکو نو اللہ پا تو تدور ورکن آلے بیا نظر منلیو انوی لے گرن بیا اقبل ماما دا تو خامن زکریہ علیہ السلام کرنیش ورکن نو مریم ما خادم عابر و عیسیٰ علیہ السلام تا ابن مریم بود دمون دنیا دا مریم زوی دا وی حالان کی مور تا نسبت کول دلوی پا عرف کے ہم عام معاشرت او پا شریعت کے ہم دا تا عدب نخلاف خلق چی مولی ہوئی دا پلانکیز لے دا پلانکیز لے نوئی دا پلانکیز لے ہوئی وہ پختانے پی جن گئی مر گئی مہموہن دے واقش نام عرفم دارے دا پختانوں دارے ہو گیا نا آرام و خدا دے دے آلوم دے بڑے خبر اثر کی اوزارن دا شرع دا عدم نمخلاف دے شریعت کی مادت پراندہ ہو لے ہو چیتا سبا چاہتا نمخ لے دا پلانکو نمخ لے سورت احزاب کو رہتا سو تین زمایا میش کمت کی پارا سورت احزاب آیت نمبر پانچ یہ میش کمت سورت یہ رشتے میں رشتے میں کہ دوڑوں کے لیے یہ رشتے میں کہ شروع سے دائر پان ہے ادھو آبائے وہ آپ سب رہیں گا اللہ آواز یو بل تکوے نون چی دے یو بل اخلے تعرف چی دے یو بل کوے ادوہم لی آبائیہم دی اخفل رونوتا چی آواز کوے ناواز و تکوے لی آبائیہم دکلاران پر رونو بانے ہوا اقصد و عند اللہ دادا اللہ فنیز بانے دے انساس فضل دادا انساس مدفلہ بمانا او خلقنا رندل مندل جی فیل ابتارن اعضاهم فیخوانکم فی الدین و موالیکم فیچر طرفنا رمین پیجرے ستاسو تسین رونائی او ستاسو توستان او عدد دو او دروهم لعبار اپنا رنگ باوان سے شریعت ابتار ہے نور کم دارے اپنا رنگ باوان سے کی او سونا دیارے مسلم چھے قرآن پاک ذکر کری نو چرتے داغی دمور دنو ندر ذکر کرے قرآن کے اوپر چرتا دے ہو پہنے ہمارا دمور دوشتا نشتا واحد در مثال سلام دے چھ دمور دنو یا اپنے یہ دنے ہماری ہم آدان ہے دا عام ظاہر کے دا شر دا عذابنا آدان دا عذابنا خلاف دا چھ دمور دنو والا دیش دیکھ اسا حکمت نو حکمت دنے دیوری یو حکمت خدا رہے چیز میں مریم وی نردن علی الیہود و النصار طریق مقصد پر یہود و نصار رو بات ہے یو خدا خدا اور بین دا دیتا دا قی چی اگر چی عدد دا ہو چی لپلان ہوا وستیشی و چونکی دا پلان نشتا پلان نشتا پی پلان پیدا ہو دا مور نا اللہ پا سر پیدا کرنے پا پل قدر سا پلان اشتنا خدا چیری دزمور چرونو دل اللہ دانیو یہود لا قبری قسم دے کہ کتاب میں جو شاہ و ہم دی بے ایمان رہے جتھے دے عیسی علیہ السلام دشمنان ہوئی پر دے پورے جے عیسی علیہ السلام دا وجر دا شہادت کوششیں کرے والا دی ہے بڑو کی مدا خبر ہوا کہ عیسی علیہ السلام تو یہ نوز بلا ور دے نہ رہے او دان محمد دعوے کرے ہوتا اور دعوے کرے ہوتا جو مجدد دیوی مہدی نو دیوی جو عیسیٰ مرعود اور عیسیٰ کے حدیث کے راجی کے اخیر بنانے کے براجی کرنے آوازے تب کوئی فکانے بس پر کو مانے اڑن دیوی جو دیم ہوئے نو بدے کے راج نوچ لوگا کے نو چستا اپلار دے آو مقصد اوی دا اللہ نا قدرت نا ملکی دا موجزات نا ملکی ناوی دا آنا خبر پا آخر پا کزوڑے باندی تایی نکنن سوا دا کشتکن دا جدید تاریم آفتا خنک جی دا دین نا خبری او قرآن سنتی دا حق پرس کو رمون نیوی دا چرتا پروفیسر و چرتا بل بل نے سکالر مالر نے خبری ذکریه و صدا کی غوانه زیاده خبری او دا قلب پکر سوٹے مانے تلے بشوے نوٹی رسیم نے ممکن تا خدا خلق دیر متاثر کی گی بری خبر خدا کا نئی ذہن جدت وارا ذہن دے کا جدت پسندی ہوئی جدت پسندی گئی اور روشن دماغ اور روشن خیال جانتا ہوئی یعنی دیکھ کے آپ پر ازیار گنا برا سکے ازیار سنوں نوزیر پارا چونکہ رہی گا ذہن میں نوزدین آرے خبریں میں انکار کری چکم دجی پاپل پاک سوٹیں پورے کی گئے ہو یا دا شیدی تا گران میں نوزی کا سہولت لاری دوری کا دا سے خلق بہن ہوتا سرے کی اور طبیبا نوے کی انکار کری اور موجزات لا اور انبیون آتا اللہ را قدرت نمن کے اگر ایسے خبر ہوئے میں انکار کری پر ویدے وقتر وقتر ہوں گے بلے حال اوئی وہی سال سلام بے پلار نرے پیرا لیکن بے پلار سنگا سڑے پیدا کی نو بے پلار پیدا کی در واقع نمانی دا خبر ہے اور میں دا ہوئی وہی اگر کن یہودا مویا رتا والا جز دینا ہوئی مجھے پلار رتا پیدا کو مور بے والا جز دنیتنا اور دلوں مور بے دینا رتا مطنا پاسش اچھی خبر ہے اوزا پورے سورنا سوانکالا جنا خبر چانا پورا اتا تا جمعی وہ بھی چھو جیتا خیر رہا چھو کپلا والا پیدا کی نادا اللہ قدرت نے انکار دے نیرلی مریم قدر خبیسان و قدر کی بیمان باندے رب دا پارا باپا قرآن میں ابن مریم ابن مریم لاری نشتا بے پلا رہے مورے دا صرف دا مورنا خیرہ رہے خامورے ان پاکا اگر خدر اللہ پاکی بغیرن وہ سورت تحریم نوڑی وہ سورت کی رائے سا پہلا وہ سورت تحریم کیا ہوا ہے اتشتنی سپاری اپنی سورت رائے اپنی مقبول ہے اخیر ہے ومریم ابنتا عمران اللذی احسنت فرجہا فرفقنا فی من روحنا وصدقت بکلمت ربیا وکتبی وکانت من الخائفین ویو آیات کی سنت پیدا ہے ومریم ابنتا عمران اغا مریم چھتا عمران علیہ السلام لروا دیمان سے لروا اللتی اغا مریم آسانت پر جہا چھر پل گریوان او پل لمنی پاک ساتھ لیوا انہوں نے کہا یہ یہود و اقبل رچ دیوی نعوذ باللہ زانیہ دارن بدکارا یہود و ایمان اللہ وینا آسانت پر جہا آئی پل لمن پاک ساتھ لیوا آئے پل گریوان پاک ساتھ رہو خرم بیا بچے سنگو چھو